самая европейская программа про Беларусь.
Вітаємо всіх у студії Єврорадіо. Для вас працюють Ліза Кучерава і Олег Барцевич. І час на програму «Єврозум», якою ми, як завжди, розмовляємо про саме цікаве з Білорусі і світу. І сьогодні задамо наступне питання. Навошта на 100-тисячні купюри намалювали православні крижі?
В то время, когда я работал в Национальном банке, такой вопрос никто не задавал. Никто внимания на эти крыжи, так сказать, не обращал. Я, кстати, и сам на них не обращал. Вы мне сказали, что надо будет пойти посмотреть, найти эту кутюру.
Ці ведалі ви, що батьки першої білоруської медалістки Олімпіади не хотіли, каб яна займалася штангой.
Очень против. С папой был у нас разговор. Она была несовершеннолетняя, отец говорит, я даже тебе могу и забрать. Она все это скрывала. Мы не знали почти в течение года, что она даже начала заниматься.
У ближайшую годину так само про космичное потребование, які выставляют нам, кто бы вы думали, наймальники кватеров, ти у купальнику, ти без котов и детей. Виктория Азаренко вышла в полуфинал теннисного турнира на Олимпийских гульнях в Лондоне. И это наша ближайшая медальная надея после первого белорусского поспеху бронзы Марины Шкерманковой. У адрозненні ад першай ракеткі свету прозвішча Марыны да сённяшняга дня мала хто ведаў нават у роднай Беларусі. Але цяпер 22-гадовая атлетка запісалася ў гісторыю, кінуўшы першы медаль у скарбонку нашай зборнай на 30-х алімпійскіх гульнях. Маці Марыны кажа, што гэта не мяжа і чакае золата. Хоць калісьці, яшчэ нядаўна, зрэшты, бацькі дзяўчыны рэзка пратэставалі супраць ейных заняткаў штангай, і дзяўчына мусіла рабіць гэта ў потай. Працягвае Яўген Валашын.
Першая беларуская медалістка Олімпіяды 2012 пачынала з лёгкай атлетыкі, а за актыўны характар першы трэнер параўноўвае яе з шарцянём. Светлана Анатольевна Шкермакова, маці олімпійскай медалістки, рассказала Еврорадио про то, что с самого маленства Марине доводилось переодолевать тяжкости.
У меня мама болела сахарный диабет, у нее отняли две ноги. Марина, когда была маленькая, все ее тягала, помогала мне помыть там и то и все. И вот так совпадает, что у нее соревнования, вот она стала чемпионкой Европы на Кипре, как раз были 31 июля. На моем маме день рождения. Я ее просила, мамочка, если это самое, вспомни, какая она была маленькая, и если есть что-то там, на небесах, дай ей силы. Вчера вот у нее было первое выступление, то есть, ну, на денек позже. И вот результативно.
Батьки Марины Шкерманковой працуют на молочно-консервном заводе, продукуют знакомитую глыбоцкую сгущенку, звышайные працовные люди. Калі дашка, з'ехаўшы ў Віцебск, пачала займацца цяжкай атлетыкай, Марыне тады было 15, бацькі лагічна ўпёрліся рогам. Гэта ж не жаночы від спорту.
Очень против. С папой был у нас разговор. Она была несовершеннолетняя, отец говорит, я даже тебе могу и забрать. Она все это скрывала. Мы не знали почти в течение года, что она даже начала заниматься. Дело в том, что она, когда была в училище Олимпийского резерва, забрали, она поехала по легкой атлетике. Потом мы посидели с отцом и подумали, это ее жизнь. Надо смириться и войти в группу родительской такой сильной поддержки.
Як даведалася Еврорадио, первый тренер Марыны, Сергей Катович, на початку вучил свою спортсменку-пятикласницу бегать и кидать мяч. И одразу прикметил по-спортовому неуступливый характер девчонки.
Она была бойцом всегда, всегда стремилась побеждать. Это было видно уже с 5 класса. Первое соревнование, мы поехали в Полоцк, там был пробег. Там надо было бежать там 3, там с чем-то километров вроде по улицам города. Ну вот она заняла сразу 3-е место, хоть было тяжело.
За активный характер первый тренер называл Марину чертянем.
Конечно, заводил. Это же сгусток энергии. Она взрывная девочка была. Она быстрая была. У нее быстрые ноги, она прыгучая, быстрые руки. Короче, это был черт.
По выниках лондонской олимпиады Шкерманкова выштурхнула с пьедестала свою сябровку Дину Сазанавец. На фотоздымках Марыны с социальных сеток шмат карта, где она позирует побач с іншими штангистками национальной команды. Спадзяемся, что олимпийская бронза станет только стартом карьеры нашей молодой тяжкоатлетки. И особистые относины у ее с сябровками пока команде не погоршаться. Яуген Волошин, Еврорадио.
50 тысяч долларов – вось помер премиальных, який отримает державы Марина Шкерманкова за олимпийский медаль. До речи сказать, наша Украина находится на 7-м месте по померы этих самых премиальных сярод усіх удельников Украины олимпийских гульня у Лондоне. А еще часто наши поспеховые олимпийцы отримывают грошовые стипенды, чи навод кватеры.
А что робить тем, кто медалю не завоевывал, да и не мае откуль взять грош? на набыццё кватэры, вядома, наймаць.
Аднак патрабаванні, якія нярэдка выстаўляюць гэтыя самыя наймальнікі кватэраў, ну часам падаюцца проста касмічнымі. Ці то фотаздымак у купальніку трэба паказаць, ці то ката свайго забіць, а што рабіць з дзіцём, якіх часта таксама ў гэтых найманых кватэрах уладальнікі кватэру бачыць не хочуць. З праблемай разбіралася Тамара Савіч.
Якія ўмовы выставляюць гаспадары арэндных кватэр у Мінску? Шукаю аб'яўку на сайце без пасрэднікаў. Першая кватэра на паўднёвым захадзе. Цагляны дом, рамонт, шафы-купэ, стаянка і чысты пад'езд. Але здаецца яна толькі сям'і без дзяцей, ці адзінокай дзяўчыне, ці хлопцу. Цана ад пакаёўкі $390, з намёкам, што гэта яшчэ не 400. Пытаюся ў гаспадыні, што яна мае супраць маленькіх дзяцей.
Ну, потому што я толькі на 2 года здаю, а там з ребёнкам, если і захочаш, то не хорошо выселяць, если мне будет нужна квартира. Просто выселить мне неудобно будет. Вы, если пока не найдете квартиру, я буду ждать, пока вы выселитесь, что с ребенком. В общем, с ребенком я не хочу сдавать.
Говорить жанчына. У той бок на 2 года во угоду господыне треба забыться про своих детей. И дивно хучить. С детенком не могу выселить, а одиноких выкидать на улицу – это у парадку речев. Наступная кватэра на Партызанскім праспекце. Гаспадыня распавядае, што дом стары. 50 гадоў, без шклопакетаў, мэбля старая саўковая, капітальнага рамонту няма, шафы не купэ. За ўсё гэтае шчасце гаспадыня просіць $250. Але каб зняць кватэру, трэба адпавядаць вельмі шырокаму колу умоў.
Ещё у меня вопрос тогда к вам. Вы пара, косточки, собачки і всякое
Нет.
такое?
Страляе гаспадыня. Пытаюся, что не так с котами и детьми.
У нас очень печальный опыт тут. Мы чуть полы не отрывали из-за кошечки собачки. Вонище стояло. Поэтому при любви животным я их не беру.
Тлумачить женщина. Калі гаспадары з'ёмнага жылля не хочуць браць людзей з катамі ці сабакамі, гэта зразумела. Не вельмі прыемна потым клеіць абоі і перасцілаць падлогу. Але калі гаспадары трымцяць за кватэру, дзе будуць жыць людзі з маленькімі дзецьмі і не за вельмі чалавечую плату, гэта здзіўляе. Але гэта не канец гісторыі. Цягам размовы даведваюся, што гаспадыня не хоча бачыць у якасці квартырантаў расіян і ўкраінцаў, бо будуць праблемы з участковым і студэнтаў.
Поэтому студэнтка сама была, жыла на квартире общежитии, но студэнтов не беру, ну не платежаспособны народ.
Здивляет честностью господыня, а потом выдает еще одно клише.
Студентов тоже взяли, привезли родители. Ой, да мы вам, да денежки, да все, и картошечка, и хотите вам. Потом кончилось тем, родители куда-то исчезли, заглохли. Оказалось, что чуть ли не сироты они нам объяснили. И деньги платить не будем, зима, вы нас выгнать не имеете права, мы студенты. А деньги, какие деньги вам за квартиру, откройте холодильник, у нас кушать нечего.
Наступный вариант. Хлопец хоча за кватэру на аўтазаводской лініі метро з 3 каляровымі тэлевізарамі перадаплату за год пры кошце арэнды $350 ў месяц ці абмен на машыну. Пры гэтым мужчына не хоча кватэрантаў мужчын. А як жа мужчынская салідарнасць?
Ну, я уезжаю на год просто. Можна ещё варіант на машыну паменяць. Будзе 13 месяц бесплатно, получится по $323 в месяц.
Рассказывает господар. А вот чему уладальник кватеры супрать мужчин, вельми докладно отказывает.
Ну, мужчины обычно бардак, они не ответственные. Женщины, они более отвечают и гуляют не на своей территории.
Ще одна кватэра. Патрабаванні гаспадыні стандартныя, без дзяцей і сабачак. Я ўжо спецыяльна пытаюся, што яна мае супраць студэнтаў ці сабак. Жанчына злуецца і кідае трубку. Вы мне ўжо не падабаецеся. Прабачце. Ну і напаследак асабістая гісторыя. Не далей, як учора гаспадыня, якой патрабавалася маладая пара без дзяцей, папрасіла ў мяне даведку аб заробках. Я, канешне, чула, што гаспадары просяць паказаць пашпарт, але каб даведку аб заробках... Я спытала, ці не патрэбна ёй маю фото ў купальніку і сышла, бо гэта ўжо неяк зусім перабор. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Гэта праграма Еўразум з Лізай Кучаравай, Алег Барунц і Алегам Барцэвічам. І ў працяг папярэдняй тэмы хочацца сказаць дзеля справядлівасці, што нягледзячы на такі крытычны падыход адносна наймальнікаў кватэры, ўсё ж такі гэта іхная ўласнасць, і яны, толькі яны, маюць права на тое, каб і маюць гэтае права, падкрэсліваю, каб выстаўляць свае ўмовы, калі яны, не ведаю, не хочуць бачыць чалавека з дрэдамі там, ну то і не мусіць там гэты чалавек жыць. У кожнага з нас свае прымхі, свае забабоны, але часам і некія рацыянальныя погляды на жыццё і асабліва на то, як будзе карыстацца наша ўласнасць. А каго б вы ніколі не хацелі б бачыць у сваёй кватэры, і калі б, напрыклад, наважыліся яе здаваць? З такім пытаннем Тамара Савіч выйшла на вуліцы сталіцы.
Вам слова! Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, кому бы вы николи не сдали квартиру?
Врагам. Я всем бы дал бы.
Ну, иностранцам, еще, может быть, подозрительным мужчинам. Ну,
а студентам?
Студентам бы сдала.
Господарам с котами, с маленькими детьми.
С детьми еще ладно, и котами тоже, все понимаю. Ну, просто если не нравится лицо человека, то как-то не хочется ему сдавать.
Вот, я бы, ну, сдавала квартиру людям, которые, ну, могут себе взять животных, вот, и жить спокойно. У меня случай был, когда мои друзья, парень с девушкой, жили вместе на квартире, вот, и девушка забеременела, и пришлось уехать, потому что хозяева были против того, чтобы жил еще дополнительный человек.
Вообще никому не сдал бы.
Почему? Там... Я вообще никому не сдаю, не хочу сдавать.
Лгуну. Ну, неряхи.
А ты сдавали уже квартиру комусти?
Ну, я... Семейно.
Уражене.
Отлично.
Я за свои 75 вообще никому бы не сдавала. Вообще.
Почему?
Ну, просто когда-то сама была на съемной у проверенного человека, и сама была проверенная, а так просто... То есть незнакомому человеку никакому.
Угу. Наверное, на сегодняшний день я вообще бы никому не стала сдавать квартиру. Я уже прошла этот опыт.
Кому так?
Потому что я уже прошла этот опыт сдачи квартиры.
То есть вы уже сдавали квартиру?
Да.
И отрымался, а эти...
Нет, просто я не квартиру сдавала, я сдавала комнату. И опыт лучше не сдавать квартиру.
Это были ваши слова.
Меня особенно замиловала та женщина, 75-годовая, коли не помиляюсь, якая сама жила долго на здымной кватеры, але и все в парадку было, але вось нікому не здавала. Хутка мы забываемся, сябры, на тяжкости, якія сустрэлі нас по жыцці, і калі мы з гэтых тяжкостей уже выйшли і про іх забыліся, то не хочам зразумець гэтай тяжкості іншых. Программа «Еўразум» протягивается. Blink 182 у нашым эфіры гучыць можна зараз. Я вось пра што падумаў, калі, напрыклад, вы садамазахіст і не хаваеце гэтага, то кватэру ўвогуле зняць будзе цяжка. Ну, калі, напрыклад, асабліва нашыя наймальнікі кватэру не заўжды ведаюць, у чым справа, і могуць нават самога слова спужацца. Але, сябры, не бяда. Хаця ў Беларусі яшчэ такіх установаў няма, але, напрыклад, у Нямеччыне з'явіўся першы гатэль для садамазахістаў, які можна наймаць і на ноч. Я думаю, что и на тыдень, и больше. Это іншая новина уже зараз у нашем эфире.
На Еврорадио Евроновины. Беспрацоўе ў еўразоне дасягнула рэкордна высокага ўзроўню. У адпаведнасці з дадзенымі Еўрастата ў чэрвені ўзровень беспрацоўя там склаў больш за 11%. Працы не маюць 17 800 000 чалавек. На працягу апошняга 10-годдзя такой трывожнай сітуацыі яшчэ не было. Найбольшы ўзровень беспрацоўя ў Іспаніі амаль 25%, самы нізкі ў Аўстрыі 4,5%. Паліцыя Іспаніі затрымала трох меркаваных членаў тэрарыстычнай групоўкі Аль-Каіда, у якой канфіскаваная выбухоўка і атрута. Мужчыны чачэнскай нацыянальнасці і адзін турэцкі грамадзянін планавалі здзейсніць тэрарыстычныя акты на тэрыторыі Іспаніі. Як паведаміў раней Дзярждэпартамент ЗША, галоўную тэрарыстычную пагрозу для ЗША і свету ўяўляюць Іран і Аль-Каіда. Нідерланды сталі другой краінай шэнгенскай зоны, якая пачала кантраляваць унутраныя межы. На галандска-бельгійскай і галандска-германскай межах паставілі відэакамеры, якія скануюць нумары ўсіх аўтамабіляў, якія ўязджаюць у Нідерланды. Улады запэўніваюць, што такім чынам змагаюцца з наркатрафікам і кантрабандай. Праваабаронцы незадаволеныя і адзначаюць, што такія меры парушаюць правы людзей на свабоднае перамяшчэнне ў шэнгенскай зоне. Уся сістэма абышлася падаткаплацельшчыкам у 19 мільёнаў еўра. Яшчэ 2 мільёны еўра кожны год будзе сыходзіць на забеспячэнне працы камер. У Гамбургу адкрылі першы гатэль для садамазахістаў. Гатэль складаецца ўсяго з двух пакояў. У адным з пакояў знаходзіцца слуп, дзе можна фіксаваць галаву і рукі, а са столі звісаюць сапраўдныя ланцугі. У параўнанні з гэтымі прыладамі металічны ложак з кайданкамі ў іншым пакоі выглядае звычайна. Ванная пераабсталяваная ў стылі медычнага кабінета, і там ёсць усё неабходнае для ролевых гульняў. Аўгіні Манцэвіч, Даша Форман, Еўрарадыё.
І про цяху здагон тема, сябры, про наймання житла, напевно, ці не найбольш шматліка категорія людей, які гэта житло наймаюць, гэта, канешне ж, студэнты, яким патрэбны часовае месца, дзе яны могуць жыць. Але не ва ўсіх, канешне, ёсць грошы, і ў тых, хто грошы нема, імкнуцца ў інтэрнаты, але не для ўсіх гэтых месцаў у інтэрнаце хапае. А што рабіць, калі кошты узлятаюць не толькі на житло, але і таксама на адукацыю? Ну, бадай, што жыць у некіх картонных дамках. Сюрприз зрабілі нашы вышэйшыя навучальныя установы для сёлетніх абітурыентаў, а менавіта на падвышэнне коштаў платнага навучання, часам нават на 60%. Якія кошты навучання ў нас і як гэта выглядае ў параўнанні з Европай? Такі аналіз у нашай рубрыцы «Еврофокус» зрабіў Артём Мартынович.
ВНУ зрабілі сюрприз для сёлетніх абітурыентаў. Падчас паступлення кошты на адукацыю ўзляцелі. Ды як? У БДУ рост цаны 61%. Першакурснік з міжнародных адносінаў цяпер выкладзе 15 мільёнаў за год. Не кісла. Антон падае дакументы на платнае на геаграфічны факультэт БДУ. Як у бацька Геннадзь Владзіміровіч, крэдыт на навучанне сына браць не будзе. Спадзяецца выцягнуць так.
Серьёзная сума, да. Ну, будем как-то выходить из положения, да. Супруга моя работает на железной дороге, инженер, технолог. Ну, а я географ, научный работник, кандидат географических наук.
Алена идзе ў інстытут кіравання сацыяльнымі тэхналогіямі. Будзе 4 гады вучыцца маркетынгу. Навучанне там падаражала на некалькі мільёнаў. Маці гаворыць, што можа вучыць дачку толькі ў крэдыт.
Гэта ожидалось на 16%, но там, по-моему, не на 16, на 61. Это очень много. Я работаю в бюджетной сфере, работаю старшей медсестрой в поликлинике. То есть бюджетникам не повышают настолько заработную плату, насколько повышается обучение.
Рассказывая Анжелика, крэдыт могуць даць, бо доход у іх сям'і не больш за 2 мільёны на чалавека. На дзіва, у вышэйшай школе інфраструктуры і менеджменту ў Варшаве такая ж спецыяльнасць каштуе менш.
Такія спецыяльнасці, як ландшафтны менеджмент ці ахова навакольнага асяроддзя, 1800 злотых за семестр, з магчымасцю раскласці аплату на 4 часткі, па 450 злотых. У нас ёсць таксама бакалаўрыят па менеджменце кіравання, каштуе 2000 злотых.
Рассказываюць у польскай ВНУ. І кошты тут цягам навучання не мяняюцца. У Варшаве Анжеліка заплаціла б за дачку на 200 еўра менш, чым у БДУ на тую ж спецыяльнасць. Ну, рана ідзе ў БДУ на гуманітарны факультэт, будзе вучыць замежныя мовы. Крэдыт не бярэ, бацька знойдзе 1300 еўра ў год. У ІГУ на турызме, дзе таксама вучыць замежным мовам, кошты меншыя – 1200 еўра за год.
По программам для очников сейчас получаются такие, что для всех медийных программ 2000 евро, на право 1500 и на туризм 1200 евро в год, но вот эти цены платят только порядка 20% студентов. Вернее, 20% платят полную стоимость, то есть 2000, а все остальные промежуточные варианты.
Расказваюць у фінансавым дэпартаменце ІГУ. У Кіеўскім нацыянальным універсітэце Тараса Шаўчэнкі кошты вышэй за нашыя. Прыкладная матэматыка каштуе 1500 еўра. БДУ тая ж спецыяльнасць на 250 еўра танней. І вядома, маючы грошы на вучобу ў Беларусі, нельга ехаць у Гарвард. Год вучобы на дзённым там каштуе 32 тысячы долараў. І гэта без выняткаў на ежу, жыллё і страхоўку. Але праз некалькі гадоў можа і дагонім Гарвард. Па коштах. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
А цяпер вяртаемся ў Беларусь, сябры, ў межах праграмы Еўразум, каб заняцца валютнай тэмай, але не пра золатавалютныя рэзервы пойдзе гаворка, якія ў нас ізноў пачынаюць тапіцца, то бок імкліва змяншацца і нават ужо хочуць браць чарговы крэдыт у фонда Еўразэс, просяцца. А мы пра валюту ў непасрэдным, так мовіць, фізічным сэнсе гэтага слова будзем размаўляць. Да чаго толькі не дадумаюцца нашы айчынныя банкіры, каб пабараніць радзімую валюту ад падробак. То літару рускую замест беларускай напішуць, як у слове «мірскі замак» з рускай «с», то замак намалююць зусім не так, як ён выглядае насамрэч.
Вось, напрыклад, на 100-тысячнай купюры замак Радзівілаў у нясвіжа намалявалі з праваслаўнымі крыжамі. Хаця сярод князёў гэтага знакамітага ліцвінскага роду праваслаўных не было.
Свядомая гэта памылка ці не? У справе разбіраўся Віталь. зыблюк.
Банкнота номіналом 100 тысяч рублёў з'явілася 7 гадоў таму. Аднак толькі днямі наш пільны слухач Дня Свіжа заўважыў сенсацыю. На адвароце банкноты на замкавых вежах прымаляваныя праваслаўныя крыжы. Хоць сярод князёў Радзівілаў не было праваслаўных. Крыжы добра відаць нават простым вокам. Праверце зараз. Хоць у арыгінале на малюнку Наполеона Орды, зробленым 26 ліпеня 1876 года, добра бачныя радзівілаўскія арлы. Дзіўна, але ў Нацбанку крыжы ніколі не заўважалі. Згаджаецца нешта неафіцыйна патлумачыць Анатоль Драздоў, які 14 гадоў адпрацаваў прэс-сакратаром галоўнага банку краіны, але цяпер ужо мае іншую працу. Спадар Анатоль пацвярджае, што пра крыжы ў Нацбанку гаворка ніколі не заходзіла.
Я впервые слышу, то есть в то время, когда я работал в Национальном банке, такой вопрос никто не задавал. Никто внимания на эти крыжи, так сказать, не обращал. Я, кстати, и сам на них не обращал, вы мне сказали, что надо будет пойти посмотреть, найти эту кучуру.
Нацбанк трымае ў таямніцы імёны мастакоў, якія працуюць над банкнотамі. У кожным разе вінаваціць мастака альбо некага конкретно не выпадае, бо кожная купюра праходзіць шматступеневую систему узгадненняў. То бок промаргаў ці спецыяльна не заўважыў нехта не адзін, а Нацбанк у цэлым.
Любой, так сказать, образец банкноты новой, так сказать, утверждает правление Национального банка. В Национальном банке есть, так сказать, подразделение, которое работает по заданию, так сказать, руководства банка над банкнотой. После чего, так сказать, председатель правления Национального банка ставит на этих образцах свою подпись. И они уже становятся, так сказать, законным средством платежа. Вот и все. Ну, это вкратце, конечно. Процедура немножко длительнее.
Первый наместник старшини Белорусского союза мастаков Рыгор Ситница кажа, что перемалевывать национальную классику малюнок Наполеона Орды – это варварство.
Это варварство, иначе это назвать нельзя. Независимо от того, про что мы говорим. Про гроши, про картину, про копию некой картины речи Наполеона. Он же абсолютно национальная классика. И отвольно трактовать, безумовно, никто не имеет права. А тем больше вульгарно трактовать.
Цікаво, а як ставится православная церква до того, что на замку католицких князей Радзівілаў намалевали православные крыжи? У епархии нас накировывают по комментарию дайца Сергея Лепина.
Если начинать применять технику там канонов, там церковной живописи, церковной иконописи, то ну да, кресты не должны изображаться на тех объектах, которые вот в таком варианте, да, если это не является церковью.
Однако отец Сергий не лічыць, что на гэтым малюнку мастак не зняважыў религийный символ.
Крест изображен не на каком-нибудь, не на конюшне, там, да, не на каком-нибудь отхожем месте. Мы видим, что в желании автора не было ничего плохого. То есть сделать какую-то досаду, скажем так, православным. Не знаю, может быть, кто-то заподозрит автора в обратном, что он хотел сделать досаду католикам. Не думаю, что это так. Просто, как говорится, автор перестарался.
Выправить помылку на банкноте цалкам магчыма. Прыклад 50-тысячная купюра. Поводле старых правил орфографии на ёй значилося 50. Але калі правілы змяніліся, на банкнотах выправілі на 50. Калі будзе прынятае рашэнне выправіць хібу на купюры ў 100 тысяч, то давядзецца змяніць і пярэдні бок, бо адкрыты пасля рэстаўрацыі замак выглядае ўжо не так. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуем Віталю Забляку. Хочацца ўспомніць, што пры нагодзе іншага хібу, хіба гэта тычылася мірскага замку, у Нацбанку актуальныя яго працаўнікі не былі, тлумачылі гэту гісторыю так, што ад часам мы свядома ўносім нейкія памылкі, як пра якія публічна ніхто не ведае, дзеля таго, каб выяўляць нейкія падробкі. Ну, вось у мяне ўзнікае пытанне, ці гэта сапраўды такое ноу-хау беларускае, ці ўсё ж такі гэта постфактум, нашыя банкіры свае памылкі тлумачаць. У любым выпадку, спрабаваў я сусветныя аналагі такой практыкі знайсці, што ёсць памылкі свядомыя і не знайшлі мы гэтых памылак у рэдакцыі. Зато знайшлі гісторыю, як у Расіі спынілі падробленую партыю нейкіх лекаў. І спынілі, дзякуючы таму, што ў дакументацыі на саміх лекаў замест медыцынскі па-расейску было напісана медыцынскі. Тобак, у прынцыпе, у свеце нейкая памылка ёсць сведчаннем падробленасці нейкай рэчы, так? І толькі ў Беларусі гэтая памылка ёсць сведчаннем яе сапраўднасці. Вось такое ноу-хау. Праз некалькі хвілін, сябры, ў нашым эфіры Даша Форман з анонсам імпрэзаў і падзеяў, на якіх можна ўдала патусіць у бліжэйшыя дні.
Афіша. Вітаю вас у жнівеньской афіше. 3 жнівня гурт «Артефакт» у графіті. Яны ставяць на вушы начныя клубы і фестывальныя пляцоўкі ўжо больш 9 гадоў. За плячыма у гурта сотні сольных фестывальных выступленняў. А з нядаўняга часу і ўласны альбом, які атрымаў назву «Over the Sun». Першая рок-вечарынка апошняга месяца лета у графіті, уваход 40 тысяч. С 3 по 5 жнівня запрашаю у польскі горад Катовіцы. Там пройдзе фестываль «Off», хедлайнерамі якога стануць «The Stooges», «Swans», «Metronomy» і десяткі іншых груп. Дарэчы, у мінулым годзе фестываль атрымаў званне аднаго з лепшых у Еўропе па версіі часопіса «Pitchfork». Таму гэтая імпрэза вартая ўвагі. Туса «Припатизігіт» адбудзецца 4 жнівня у графіці у гонар ад'езду беларускага музыкі «Гран Плюс» на «Зігіт». Уваход 30 тысяч рублёў. Калі казаць пра «Грана», то гэта малады, але перспектыўны праект музыкі за маладзеж, на які паспеў сябе паказаць на розных вечарынках. «Гран» стане 4-м прадстаўніком Беларусі за ўсе гады існавання «Зігіта». А за 20-гадовую гісторыю я нагадаю – там паспелі выступіць нашы троіцы, Гостаур і Ляпіс Трубецкой. Уласна, з нагоды яго з'езду на прэстыжны еўрапейскі фестываль і будзе гэтая вечарына яго падтрымаць яшчэ Magic і Far Sight. 4 жніўня ў 30 кілометрах ад Мінска на рацэ Іслэш пройдзе арт-пікнік «Фрікі Саме Паці». Пікнік не абыдзецца без фірмовых пачастункаў, кактэйляў і піўных гульняў, бясконцай музыкі і арт-інсталяцый. А яшчэ Еўрарадыё і 34 Магнет ладзяць на пікніке цэлую сцэну, якая будзе называцца «Beach Bus Stage», на якой выступяць госці з Літвы, Офэкс, Додо Мондо, Генбо і Салдатов, а таксама беларускія дыджэі Стиля Бівер, Папа Бо Селекта, Карней, Энді Рок. І будзе гэта ўсё аздабляцца віджэйнгам ад віджэя Катафота. Плюс вас чакаюць бонусы, бэйлі танцы, афрыканскія рытуалы, конкурс масак, трапічная біжутэрыя і кава па-бразільску. Будзе магчымасць кемпінгу, квіткі ад 70 тысяч рублёў, пачатак ад 14-й, 4 жніўня. 5 жніўня ў Чырвоным дворыку па адрасе вуліца Рэволюцыйная 7 адбудзецца канцэрт «Усе ў Чырвоны двор». У канцэрце прымуць удзел Дзімаску, Іван Пачувалаў, мастак-музыка Алексей Нестераў, Лёша Толстоў, а таксама праект «ПЦЦП». Пачатак ад 19-й. Больш падзей на старонках еўрарадыё.фм альбо еўрарадыё.бівай. Будзьце з афішы ад Еўрарадыё, каб ведаць болей.
Дякуем, Даша Форман. Там сама на старонках eurorada.fm, eurorada.by можна знайсці тое, што з'явілася ў праграме «Еўразум», калі вы не паспілі цалкам пачуць, альбо адыходзілі у прывіральню, альбо зрабіць сабе паесці. А таксама тое, што ў праграму не ўвайшло. Сябры, «Еўразум» на гэтым скончаны. Вялі яго для вас Ліза Кучаравая і Олег Барцевіч. Бывайце. «Еўразум».
Самая европейская программа про Беларусь.